Opinamos que una medida lógicamente represiva. Esto está relacionado clarísimamente con todo o episodio anterior. Non é casualidad, entendemos que non é casualidad que foran das 12, 3 das 12 personas que quedaran aquel último día ali fora. Polo tanto, entendemos que sí que hai unha relación clarísima. Para non ser, se trata un despido nulo e así o trasladamos a esas persoas.